Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida knygų lentynoje. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie Šventosios Faustinos asmenybę pagal katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas – Šventosios sesers Faustinos laiškus, dienoraštį ir Evos Čečkovskos knygas Sesuo Faustina – Šventosios biografija. Šią knygą iš lenkų kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniurevičinė. Dalyvauja memorialinio maldininkų ir piligrimų centro Šventosios sesers Faustinos namelio darbuotojas Petras Mackela. Gerbimą svečią pakalbinsiu aš, Daiva Žižiūnaitė. Apie Šventą Faustiną Kovalską yra nemažai kalbėta ir žmonės gausiai lanko Dievo gailestingumo šventovę bei kitas su šia šventaja susijusias vietas. Tačiau norisi prie jos sugrįžti vis iš naujo ir galime atrasti vis kažką ypatingo, naujo, kad ir skaitant dienoraštį. Ta turbūt gali paliūdyti ir šiandienos mūsų laidos pašnekovas Petras Mackela, kuris kone kasdien veda ekskursijas, pasakoja apie Šventąją Faustiną ir Dievo gailestingumo kultą. Gerbiamas Petrai, kokie šaltiniai ar knygos yra prieinami skaitytojams apie Šventą Faustino lietuvių kalbą?
Knygų tikrai yra nemažai ir labai džiaugiuosi, kad jų vis daugėja, nes kuo daugiau galime skaityti apie Šventąją Faustiną ir per ją mums atsklista Dievo gailestingumą, tuo mes daromės turtingesni ir turime daugiau galimybių gilintis į tą pagrindinę Dievo savybę, jo gailestingumą. Lietuvių kalba turime nemažai jau šiuo metu knygų ir pirmiausia, tai gal išleistos buvo kunigo Burkaus Gaila minios ir Pasitikiu, taip pat Jūratės Grabytės Jėzau pasitikiu tavimi, katalikų pasaulio leidinių Faustinos maldos, Ateities leidyklos Vilnius gailestingumo miestas, labai gera, smagi knygelė vaikams. Jonitų vienuolio tėvo Jono Manuelio sudaryta knygelė gailestingumo kelias. Na ir dabar vat vėl nauja Evos Čečkovskos Šventosios sesers Faustinos biografija. Tai labai džiugu, kad šitų knygų yra tiek nemažai. Taip pat ir apie gailestingumą nemažai turime ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos knygų. Dievo gailestingumas, kuri buvo parašyta Vilniuje dar 1936 metais lenkų kalba. Ji kol kas lietuvių kalba dar nėra išleista, bet tai yra pirmoji knygelė apie Dievo gailestingumą ir parašyta būtent čia Vilniuje. Vėlesnės jo knygos Tavo gailestingumu pasitikiu, Gailestingumo kelias ir labai paranki knygelė, kurioje mintis yra tiesiog tiek vienai dienai ir labai trumpas tokios sentencijos, bet labai labai prasmingos ir gilios. Taip, kad literatūros yra nemažai ir džiugu, kad jos daugėja.
Visiems yra žinomas Faustinos dienoraštis, taip pat ir jos laiškai. Ir vat pasita nauja knyga Sesers Faustinos biografija. Iš tikrųjų, iš šitų knygų galime daug ką pasakyti apie Faustinos asmenybę. Ką būtent? Koks bendras vaizdas šventosios susidaro?
Turbūt kiekviena knyga, tiek Faustinos dienoraštis, tiek jos laiškai, arba vat, ir naujoji Čečkovskos knyga Šventosios Faustinos biografija, liktai kalba ir apie tą patį žmogų, bet šiek tiek skirtingai ir savaip. Ir bendras vaizdas vis tiek lieka tas pats, kad Faustina buvo mūsų laikų didžioji mystikė, o kartu kaip žmogus buvo labai paprasta ir pavyzdžiui per Faustinos dienoraštį, jos laiškus, matome dvi tokias tarsi pagrindinės sesers Faustinos asmenybės gijas, jos charakterio bruožus, tai nuolankumas ir paklusnumas. Ir šios dvi savybės yra labai svarbios ir mūsų laikams. Mums trūksta to. Ir būtent iš skaitydami tas knygas, mes galime pasimokyti, sekti Faustinos pavyzdžių.
Gal kiek plačiau pakalbėkime apie Evos Čečkovskos knygą Sesuo Faustina šventosios biografija. Bent jau lenkų kalba šventos Faustinos biografija yra išleista daug. Ir kunigas Mariušas Maršalikas savo žodėje šiai knygai lietuvių kalba rašo, kad tai nėra tik mokslinių tyrimų ir sausų gyvenimo faktų rinkinys. Beje, reikia paminėti, kad autorė buvo ir Vilniuje ir kalbino gerbiamą mūsų laidos pašnekovą Petrą. Ir tai yra viena iš geriausių Faustinos biografijų. Eva Čečkovska yra istorikė, žurnalistė, pati yra apkeliavusi minimas vietas knygoje, kalbinusi žmonės ir iš detalių, kaip kokia detektyvė dėlioja tam tikrą dėlionę šventos Faustinos gyvenimo vaizdą. Tiek išorinį, tiek paslėpta jos dvasinį kelią ir ypatinga nenusakoma ryšį su Jėzumi. Helena Kovalska užaugo sunkiomis sąlygomis kaime. Ji norėdavo kiekvieną sekmadienį melstis, eiti į mišes, bet reikėdavo padėti šeimai dirbti. Tėvas kiekvieną rytą keldavosi giedoti rytmetinės arba per gavėnę graudžius verksmus, kai kiti šeimos nariai dar norėdavo pailsėti, pamiegoti. Tačiau vėliau tėvas labai priešinosi Helenos Kovalskos norui stoti į vienuolyną. Pačiai autoriai taip pat buvo įdomu atrasti, kaip atrodė Helenos Kovalskos pirmosios valandos Varšuvoje, kai 1924 metais atvyko ieškoti vienuolyno, kur norėjo stoti. Jie apsistojo Smolnos gatvėje 30, kur prieš karą buvo gimnazija. O viršutinėme aukšte būtai, kuriame gyveno Helena Kovalska ir tarnavo pas Aldoną Lipšic ir padėjo rūpintis gausia šeima. Ir būtent iš ten jinai žengė žingsnį į miestą ieškoti savo vienuolino, kur galėtų įstoti ir tapti vienuolę. Ir autorių tokį vaizdą būtent susidarė iš pokalbio su vyriausia Aldonos Lipšic dukra Marija Novicka. Taip pat autorė patikslina Kovalskos maldos Jasnoje gūroje datą, 1933 metai. Taip pat Čečkovska atranda Helenos nuotrauką, kurioje ji yra su savo seserimis ir jai yra 18 ar 19 metų ir jinai visai nepanaši į kitas nuotraukas, kurias mes esam įpratę matyti jau su vienuolės abitu. Ir Čečkovska, norėdama įsitikinti, kad tai tikrai yra Kovalska, net nešė kriminalistui palyginti su kitom nuotraukom, kad atpažintų, kad tai yra tikrai Kovalska, tikrai toji mūsų žinoma šventoji Faustina. Pirmiausia, tai anksčiau buvo tos nuotraukos skelbtas fragmentas, o dabar jau Čečkovska turėjo visą nuotrauką su toms, kur Helena su savo dviem seserimis. Vėliau po karo gailestingumo motinos seserys padėjo rinkti medžiagą beatifikacijos procesui. Ir būtent vat, ir šitoje biografijoje mes rasim daug visokių liūdėjimų ir šeimos narių, ir tų seserų vienuolių, su kuriomis bendravo Helena, nuodėmklausių liūdėjimus, kur taip pat galima susidaryti bendrą vaizdą apie šventąją Faustiną. Knyga, galima sakyti, yra kaip piligrimo vadovas. Ir gerbiamas Petrai, kiek ir kokias vietas miestus aprašo autorė?
Taip, jūs labai teisingai paminėjote Čečkovskos tą atliktą didžiulį darbą ir labai kruopštų kaip istorikės, nes tikrai jinai atrado įdomių naujų detalių, kaip ir minėta Smolnės gatvė Varšuvoje, kur anksčiau nebuvo žinoma, manoma, kad tik Ostrovkoje sesuo Faustina apsigyveno pas Lipšic ir kitas detalės. Ir tas kruopštumas labai, labai toks įdomus ir aprašytos visos vietos, nes autorė aplankė visas vietas susijusias su šventosios Faustinos gyvenimu ir veikla. Ir prasideda, aišku, Glogoviecų kaime, kur gimė šventoji Faustina, šalia esančiame Švinicvarske parapijoje. Aleksandrove, Lodzėje, kur sesuo Faustina tarnavo, Varšuvoje, Ostruvek, Skolimov, Krakova, Krokova, Kelcas, Plotskas, Bela, Valendovas, Vilnius, Derdai, Repka, tai tie vienuolynai, kuriuose Faustina gyveno. Ir visos tos vietos ne tik aprašytos, bet jos net ir panalizuotos tiesiog ir detaliai, ir paieškota įdomių tokių detalių ir atrasta daug naujų nežinomų faktų.
Šventoji Faustina gimė Lenkijoje, ten pradėjo savo pašaukimo kelią, pabuvojo įvairiuose vienuolynuose, tačiau jos gyvenimui, taip pat ir Dievo gailestingumo kultui, daug reikšmės turėjo ir Vilnius. Kuo?
Vilniuje šventoji Faustina gyveno du kartus. Pirmą kartą į Vilnių atvyko 1929 metais ir čia pavadavo seserį Petronelą, kuri išvyko į Lenkiją trečiai probacijai, praleido keletą mėnesių, dirbo virtuvėje. Antrą kartą sesuo Faustina į Vilnių atvyko jau po amžinųjų įžadų Krokuvoje 1933 metų gegužės mėnesį ir gyveno beveik 3 metus iki 1936. Ir šitie 3 metai yra nepaprastai svarbus tiek pačios Faustinos gyvenime, tiek ir gailestingumo žinioje. Nes būtent čia Vilniuje atsiskleidė, buvo padaryti pagrindiniai Dievo gailestingumo darbai. Tai nutapytas paveikslas, užrašytas gailestingumo vainikėlis, kurį Jėzus Faustinai diktavo 35 metais naktį iš rugsėjo 13 į 14. Pradėtas rašyti dienoraštis, paraginus kunigui Mykolui Sopočkai. Ir Faustina Vilniuje ir dirbo daržininkė, gyveno kartu su kitomis 18 seserų namelyje, kuris išliko iki šiol Grybo gatvėje 29A. Ten buvo įsikūręs Dievo motinos gailestingumo vienuolynas, buvo daugiau pastatų, atskiram pastate koplyčia, auklėtinio namas, nes liaudyje vienuolės buvo vadinamas magdalietėmis, kad jos rūpinosi tokiomis morališkai žlugusiomis visuomenės atmestomis merginomis. Bet iki mūsų dienų išliko tik namelis, kuriame gyveno šventoji Faustina. Ir labai džiugu, kad išliko ir ta vieta, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, ta vadinama jos dalis, kuri joje gyveno ir kuri vadinama celė. Nes Faustina atskiro kambarėlio neturėjo, tuo metu buvo tokia tvarka, kad seseris gyveno po kelias vienoj patalpoj ir kasdien šioje vietoje 15 valandą kalbamas gailestingumo vainikėlis, kiekvieną dieną 15 valandą arba ir visos dienos metu, kada kam patogu, nes visą dieną durys yra atidarytos ir labai džiugu, kad ateina žmonės, atvažiuoja iš viso pasaulio dabar pagerbti, pasimelsti, sukalbėti gailestingumo vainikėlį toje vietoje, kuris buvo per šventąją Faustiną perduotas visam pasauliu.
Daugelis šventųjų dėl savo mistinių regėjimų buvo nesuprasti, atstumti, netgi išjuokti. Kaip buvo šventosios Faustinos atveju ir kaip jie atsiskleidė ir kaip žmogus?
Šventoji Faustina, būdama viena didžiųjų mystikių, kartu buvo labai paprastas, nuoširdus, šiltas, nors gal ir uždaras žmogus. Ir tai rašo, apie tai rašo ir autorė Čečkovska savo knygoje Faustinos biografija. Tai galime rasti ir dienoraštyje, bet Faustina gimusi kaime, Glogoviecų kaime, buvo trečias vaikas iš 10 ir anksti pradėjusi tuos ūkinius darbus, nes mokytis daug negalėjo, tėvai sunkiai vertėsi, ji baigė vos 3 pradinės mokyklos skyrius. 3 klasės buvo gan menko išsilavinimo, Bet tie ūkiniai darbai, gyvulių ganimas, daržai, kurie lydėjo ją nuo vaikystės ir tas realistinis požiūris, kaip išgyventi, padėti šeimai, išliko per visą jos gyvenimą. Ir jinai tikrai buvo realistė, ne fantazuotoja, bet realiai žiūrėjo į visus ją palietusius gyvenimo faktus ir net ir į tuos tokius dalykus, dėl kurių abejojo, tai tuos regėjimus. Iš pradžių jinai net ir abejojo, ar tai tikrai yra iš Jėzaus ir prašė Jėzaus, kad būtų kažkokie patvirtinimai. Ir ypač nuo 31 iki 33, kuomet atvyko į Vilnių ir čia jau susitiko dvasinį vadovą kunigą Mykolą Sopočką, tai jį tikrai labai pergyveno ir buvo jo sunkus periodas, kad nes nežinojo, kaip jį gali įvykdyti tą Jėzaus norą, kurį kasdien beveik girdėdavo nutapyti tą paveikslą, pati to nemokėdama daryti, kitų atstumta, išjuokta, paniekinta, bet priėmė tai realistiškai ir prašė tiesiog Jėzaus, sako, jeigu tu prašai, kad aš padaryčiau tai, ko aš nemoku, tai padėk man. Tiesiog realistiškai, labai praktiškai kreipėsi į Jėzų, padėk man, kodėl, jeigu liepi man padaryti darbą, tai būk geras ir padėk. Ir tuomet buvo jai parodytas vizijoje kunigas Mykolas ir pažadėtas kaip dvasinis vadovas, ir reali pagalba čia žemėje.
Jūs paminėjot, kad Šventoji Faustina sutiko savo, pavadinkim, išmelstą nuodėmklausį Sopočką. Ir kaip Šventos Faustinos asmenybė veikė jos bendravimas su savo to dvasios tėvu palaimintųjų kunigų Mykolų Sopočką. Ir kaip Sopočką paveikė Šventoji Faustina.
Kunigas Mykolas Sopočka pradžioje tai labai išsigando, išgirdęs iš Faustinos tuos Jėzaus perduotus prašymus, reikalavimus ir tiesiog pradžioje, kad būtų, kad tai tikrai įsitikintų, kad tai nėra iliuzijos, kad tai nėra įsigalvojimai, pasitarus su namų vyresnėje, Faustinai Vilniuje buvo atlikta psichiatrinė ekspertizė, viskas tvarkoje, viskas normoje. Ir vėliau kunigas Mykolas Sopočka greitai suprato, kad ta menko išsilavinimo vienuolė pati negali kalbėti tokiomis teologinėmis frazėmis, kad tai plautė tik per ją, bet ne iš jos, kad ji yra tik tėra įrankis. Įrankis perduoti Jėzaus gailestingumui, Dievo gailestingumui. O sesuo Faustina buvo nepaprastai laiminga, turėdama du puikius nuodėmklausius, nes vieną turėjo Krokuvoje, tėvą Andrašą, o kitą Vilniuje. Ir tie du nuodėmklausiai buvo didžiausia atrama jos dvasiniame gyvenime ir tobulėjime. Nes štai pavyzdžiui apie kunigą Mykolą Sopočką savo dienoraštyje įrašo. O kokia didžiulė malonė yra turėti sielos vadovą. Greičiau daroma pažanga dorybėse, aiškiau pažįstama Dievo valia, ištikimiau ją vykdo, einu tikru ir saugiu keliu. Vadovas moka aplenkti uolas, į kurias galėtų atsitrenkti. Dievas davė man šią malonę pakankamai vėlai, bet labai jo džiaugiuosi matydama, kaip Dievas pasilenkia prie vadovo norų. Ir Faustina tikrai labai buvo laiminga, turėdama tokį gerą dvasios tėvą, kunigą Mykolą Sopočką. Ir kunigas Mykolas buvo tarsi Faustinos rankos, kurios praktiškai įgyvendino tai, ko Jėzus prašė per seserį Faustiną. Nes Faustina, dirbdama daržuose, būdama griežtoje vienuolino reguloje, negalėjo vykdyti praktiškai to, ko Jėzus per ją prašė. O kunigas Mykolas Sopočka buvo laisvas ir jis turėjo tas galimybes. Jis susakė paveikslo tapimą, už jį sumokėjo, stengiasi, kad paveikslas būtų kuo greičiau parodytas viešai, parašė pirmąją knygelę Vilniuje apie Dievo gailestingumą. Aušros vartuose pasakė 1935 metais pirmąjį pamokslą apie Dievo gailestingumą. Ir rašė daug straipsnių, skleidė tą Dievo gailestingumą. Ir tai buvo didelis džiaugsmas Šventajai Faustinai.
Šventoji Faustina yra viena didžiausių 20 amžiaus mistikių. Tačiau į gyvenimą ji žiūrėjo pakankamai realistiškai, praktiškai, netgi sakytume, ir kaip tai derėjo šventos Faustinos asmenybėje.
Tai Faustina tikrai realistiškai žiūrėjo į visus dalykus. Ir žemdirbių vaikas, augusi kaime, visa tai patyrusi tokius sunkumus vaikystėje, jaunystėje, nes teko anksti pradėti tarnauti pas svetimus žmonės. Ji išmoko tų praktinių dalykų, kurie labai padėjo jai ir vienuolinėme gyvenime, ir tiek dvasinėme, tiek ir tame praktiškame gyvenime. Ir jos požiūris buvo blaivus, skaidrus, ir tai padėjo jai žengti gyvenimo keliu.
Dar vieną labai gražią bendrystę turime tarp Faustinos ir švento popiežiaus Jono Pauliaus II. Jo didelis vaidmuo buvo Dievo gailestingumo kulto įsitvirtinime ir plitime. Ir Čečkovska rašo, kad šventoji Faustina yra mylima Jono Pauliaus II šventoji ir juos sieja dvasinė bendrystė, giminystė. Faustina pramatė tuos sunkumus, kas bus susiję su gailestingumo kultu. Tas kultas paplito antrojo pasaulinio karo metu, kada buvo sunkiausi metai, tačiau 1958 metais Vatikanas uždraudė, tačiau vėliau Karolis Vojtyla, jau kaip Krokuvos vyskupas, pradėjo beatifikacijos procesą, po to kanonizavo šventą Faustiną jau būdamas kaip popiežius. Ir Karolis Vojtyla gilinosi į Dievo gailestingumo slėpinį ir nebūtinai siejant su šventaja Faustina. Ir prieš skaitydamas dienoraštį jis jau paskelbė encikliką Dives in Misericordia. Ir dar galima rasti tokių vat, sąsajų tarp Jono Pauliaus II ir šventos Faustinos, kad tiesiog jie lankėsi tuose vietose, pavyzdžiui, Rapkoje, ten toks kaip ir pramogų turizmo vieta, kur šiek tiek buvo lankiusis ir šventoji Faustina, ir taip pat, būdamas gimnazistas, Karolis Vojtyla irgi ten buvo nuvykęs. Taip pat Karolis Vojtyla Lagevnikų koplyčioje melsdavosi prie Hilos tapyto paveikslo, gailestingumo paveikslo. Jis tuo metu dirbo chemijos pramonės įmonė ir jau tuo metu studijavo slaptai seminarijoje. Ir tai va tokie pavyzdžiai parodo tam tikrą jų gyvenimų paralelės ir tam tikrą ryšį tarp jų. Prašome pasiklausyti muzikos. Po pertraukėlės tęsime pokalbį apie šventos Faustinos asmenybę.
Santa Maria si arriverà e la porta non si aprirà. Tormentati dalla fame, nella pioggia bagnarci staremo.
girdite Marijos radiją.
Prie mikrofono Petras Mackela, Šventos sesers Faustinos namelio darbuotojas ir Daiva Žižiūnaitė. Laidoje mes kalbame apie Šventąją Faustiną. Ir gerbiamas Petrai, galbūt galėtumėte dar pridurti ką nors apie dvasinę bendrystę tarp Šventos Faustinos ir Jono Pauliaus II ir vat, būtent kuo dar prisidėjo Šventasis Jonas Paulius II prie gailestingumo kulto plitimo.
Irgi labai įdomi detalė, kad Jonas Paulius II dar karo metais lankydavosi Lagievnikų vienuolyne, aišku, jau po Šventos Faustinos mirties, bet jis ten melsdavosi ir netoliese dirbo. O nuo 1964 metų, tapęs Krokuvos metropolitu, rūpinosi Faustinos beatifikacijos procesu. 1978 išrinktas popiežiumi, jis tą procesą dar labiau stebėjo ir tiesiog pats stengiasi tiek įmanoma jame dalyvauti. Ir jau 1993 metais, balandžio 18, įvyko Šventos Faustinos beatifikacija. Tai irgi simboliška, kad tai įvyko pirmąjį sekmadienį po Velykų, nes Jėzus visur per Faustiną akcentavo, kad pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti gailestingumo sekmadienis, gailestingumo šventė. Beje, neoficialiai jis buvo švestas Vilniuje 1935 metais, kuomet buvo išstatytas paveikslas viešai ir pasakytas pirmas pamokslas apie Dievo gailestingumą. O popiežius 2000-aisiais, balandžio 30-ąją, pirmąjį sekmadienį po Velyko, kanonizavo Šventąją Faustiną ir įvedė gailestingumo sekmadienį kaip gailestingumo šventę oficialiai. Ir nuo to laiko mes turime tą didžiulę šventę Dievo gailestingumo sekmadienį. Jos siejo labai glaudus dvasinis ryšys, nes Karolis Vaityla, Jonas Paulius II, labai vertino Šventosios Faustinos indėlį į Dievo gailestingumo kultą. Jis daug padarė, kad tas kultas pasiektų mūsų laikus ir pats asmeniškai rūpinosi, kad būtų atšauktas Vatikano draudimas į Dievo gailestingumo kultą pagal Šventąją Faustiną, skaitė jos dienoraštį, bendravo su tomis seserimis, kurios dar pažinojo Šventąją Faustiną. Ir labai ją vertino kaip mistikę, kaip Dievo gailestingumo sekretorę.
Štai turėsime Faustinos biografiją ir dabar žmonės skaito vis dienoraštį. Dienoraštis yra pažinimas iš vidaus Faustinos, tai ką jinai pati perduoda tą žinią. O ką galėtų duoti Šventosios biografija, kaip padėtų priimti, pažinti dienoraštyje Faustinos užrašytą žinią?
Šventosios biografija dar plačiau atskleidžia tiek dvasinį, tiek ir žemiškai fizinį Faustinos gyvenimą ir tos slėpinius, kuriuos Faustina patyrė, tos reginius, vizijas, tiesiog mums jos tampa dar aiškesnės, priimtinesnės, labiau priimtinos ir Faustinos asmenybė labiau atskleidžiama. Pavyzdžiui, Faustina yra savo dienoraštyje rašysi, kad niekada nieko neteisti, į kitus žvelgti maloniai, į save griežtai, viską priskirti Dievui, o savo akise jaustis tuo, kuo esu. Tai yra didžiausių niekų ir menkumų. Ištikus nu, nemalonumams, elgtis kantriai ir ramiai, žinant, kad su laiku viskas praeis. Ir tas pasitikėjimas Jėzumi, žinojimas, kad, kad tie sunkumai praeis, irgi mus moko ir leidžia priimti Faustiną kaip pavyzdį mūsų laikams.
Kuo yra apskritai aktuali Šventos Faustinos žinia bei jos pačios gyvenimo pavyzdys, ne tik tai kalbant apie jubilėjinius gailestingumo metus, bet apskritai šiems laikams?
Vėlgi sugrįžtime prie Faustinos žodžių, ir kurie tikrai aktualūs mūsų laikams. Ir skaitant ponios Čečkovskos knygą, ir, kur irgi daug yra citatų iš Faustinos dienoraščių, tiek ir patį dienoraštį randame tos Faustinos sakinius, tas mintis, išvalgas, kurios yra labai mums aktualios dabar. Ir štai Faustina sako: Jėzau myliausias, kuris teikia įsileisti man menkai pažinti šį nepriepiamą savo gailestingumą. O Jėzau myliausias, kuris maloningai panorai, kad aš visam pasauliui kalbėčiau apie šį neapsakomą tavo gailestingumą. Štai šiandien imu į rankas tuos du spindulius, kurie ištryško iš gailestingosios tavo širdies. Tai yra kraujas ir vanduo. Ir barstau visam žemės rutuliui, kad kiekviena siela patirtų tavo gailestingumą, o patyrus išlovintų per nesibaigiančius amžius. O Jėzau myliausias, kuris iš savo nesuvokiamo maloningumo teikėsi sujungti mano menką širdį su gailestingiausia savo širdimi. Štai tavo paties širdimi šlovino mūsų Dievą Tėvą taip, kaip jo nešlovino dar ne viena siela, šventoji Faustina. Ir tie žodžiai, jie tinka ir mums kiekvienam. Ir dabar įvyksantis gailestingumo kongresas dar labiau pakstina kiekvieną iš mūsų būti mažuoju gailestingumo apaštalu. Nes kas prisiliečia prie Dievo gailestingumo, turi nešti jį toliau kitiems, skleisti aplinkui ir būti tuo gailestingumo įrankiu, kokiu buvo šventoji Faustina. Ir šventoji Faustina buvo vienuolė, atrodė ji tokia uždara, gan griežta, bet ir savo laiškuose ir dienoraštyje jos rašymas buvo toks gan švelnus, ypač laiškais tėvui Mykolui Sopočkai, vyresniosiams, vienuolinių vyresniosiams, savo draugiams, atskleidžia ją labai kaip subtilę ir ir tokia lyriška asmenybė. Ir štai turiu keletą Faustinos eilėraščių, kurios redagavo poetas Sigitas Geda. Ir iš jų matosi irgi, kad Faustina buvo tokia ir lyriška, meniška siela. Vilniuje 1934 metais Liepos 28 ji rašė: Amžinoji meilė, liepi savo šventą paveikslą tapyti ir atveri mums gailesčio versmę, lik šiol nematytą. Palaimini tuos, kurie prie tavo šviesos artėja ir siela tamsi, tartum sniegas šviesėja. Jėzau mielas, pastatyk čia savo į gailesčio sostą, kad nuodėmingam žmogui padėtum, paguostum. Iš atverto širdies, kaip iš tyro šaltinio, srūva atjauta sielai ir širdžiai kiekvienai. Lai šitam paveikslui liaupsės ir giesmės, ir žmogaus širdies nepaliaujamai liesis. Gailesčiui Dievo garbė tegu nenustoja srūti, dabar ir per amžius, ir kiekvieną minutę. Krokuvoje 1938, gegužės mėnesį, jau sunkiai sergant, Faustina rašo: Vienatvė mano mirksniai numylėti, vienatvė, bet su tavimi, o Jėzau ir valdove, prie širdies tavo laikas tvinkčioja iš lėto ir mano siela atilsio apdovanoja. Kada širdis pilna tavęs ir pilna meilės, o siela ugnimis skaiščia liepsnoja, tai ir didžiausiai apleisti mano į sielą nepatirs nei jokios baimės, nes ilsisi prie tavo kojų. Į tą vienatvę, tos taurios draugystės mirksnį, nors atskirta nuo kūrinio tiek vieno, į tavo dieviškumo okeaną aš panirsiu, o tu klausysies atvėrimų mano.
Dėkojame gerbiamam Petrui už pokalbį. Klausytės laidos knygų lentynoje. Šiandien kalbėjomės apie Šventosios Faustinos asmenybę pagal Katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas, Šventosios sesers Faustinos laiškus, dienoraštį ir Evos Čičkovskos knygas Sesuo Faustina Šventosios biografija. Svečiavusi memorialinio maldininkų ir piligrimų centro Šventosios sesers Faustinos namelio darbuotojas Petras Mackela. Gerbiamas svečia, kalbinau aš, Daiva Žižiūnaitė.